se má ještě pokračování, to jsem já samozřejmě.
Já jsem ve vynikající taneční, ale zároveň vánoční náladě, protože
opravdu?
Já jsem si tady udělal několik takových cviků, já teď chodím meditovat, chodím vlastně dělat taková vnitřní cvičení, umím teď dýchat sám za sebe vlastně.
Vážně?
To se může zdát jako poměrně jednoduché, že každý dýchá sám za sebe.
Ale ty dýcháš za postavy, to já vím, protože Karel, jak vy jistě víte a tušíte, je vynikající, já už bych to klidně se nebál říci, vynikající kumštíř.
To říkáš hezky, Pavlíku.
Nicméně, ty jak si tady teďka vysekl ten taneční krok s tou otočkou, které se říká New York, vy všichni, kteří tančíte společenské tance, víte, o čem mluvím. Skoro to vypadalo, že jsi také součást pořadu, když hvězdy tančí.
Bohužel zatím ne, ale začal jsem se mezi tím individuálně připravovat. Kdyby přišla ta nabídka, jsem skvělý v čače, mimochodem.
A vážně?
Možná můžu v polovině našeho občasníku předvést několik kroků.
Tak na to já jsem zvědavý, já tě chytám za slovo.
Doufám, jsem rád, že jenom za slovo. Mám vynikající vánoční náladu, já už jsem to...
Já tady cítím, že opravdu tady voní purpura ve vzduchu a to přitom tady žádnou plotnu nemáme. Přátelé, my vás vítáme na v podstatě slavnostním předvánočním vydání našeho kulturního takového hovorového občasníku, který jsme příhodně nazvali Kupé v lese. Je to už neuvěřitelný 81. díl, u kterého vás vítáme a pozor, je to opět prvočíslo, takže máme co slavit. My vás tady vítáme a můžeme začít. Děkujeme.
Jsem nadšen, dnešní 81. díl už běží tak 20 minut a ještě jsme se ani okrajem dostali k hostům.
Tak, ale máš naprostou pravdu, ale přesně si vymezil ten mantinel toho momentu, kdy se z ledové plochy dostáváme na střídačku, na které naši oba dva hosté čekají. A prvním z nich je tady, jak už je nalistováno, ředitel lodní společnosti Štěpán Rusňák. Pojď on! Dobrý večer, prosím.
Koukám, že Kurt je také ve vánoční náladě.
Je to skvělé, opravdu purpura dolehla až tam, a to nevím, jestli pro vůně se dá říci tento zvukový termín. Nicméně, Štěpáne, já tady mám celou řadu vlastně informací, které jsem si sehnal přímo k vám a dovolte mi tedy teďka jenom, protože ta uniforma samozřejmě impozantní, dělá dojem, abychom ji takzvaně naplnili obsahem. Tak, pojďme si to celé projít. Tak, vy jste vystudoval na Univerzitě Karlově biologii, máte tam PhD.
Ano. Je to tak.
Je to tak, tak. Takhle, budete muset být trošičku hlasitější, aby jsme srovnali ty zvukové a hlukové hladiny. No, takhle, když jste vystudoval biologii na PhD, tak si říkám, není vlastně to vaše ježdění na té lodičce po Praze trochu málo?
Ono to spolu výborně souvisí, protože já na té své práci mám nejraději potkávání s lidmi. Uh-huh. Vedu si pečlivé statistiky a shodou okolností v letošním roce, tak jsem na svých palubách měl 80, pozor, jedna různých národností.
Potlesky na místě samozřejmě.
Potlesky na místě, ale stačí.
Ano, protože my jsme si to, a to opravdu přísahám, to nepřipravili tohleto.
To nebylo domluvené.
Opravdu.
A já si dokonce troufám tvrdit vlastně drobnou pochybnost, jestli je to pravda. Protože takováhle náhoda, to není možné.
Tak kapitán musí být pečlivý, takže ty statistiky
opravdu jsou 81 národností.
Naprosto přesně.
Jaká byla ta národnost nejbizarnější?
Ale to jsem měl třeba hosty, kteří byli ze státu Kiribas. To je takové...
Pardon, já jsem přeslal.
Kiribas?
Je to souostroví, které se nachází v Melanésii v Tichém oceánu.
Aha. Divím se, že teda obyvatele souostroví v Praze jdou na loďku. Protože ty toho musí mít plný zuby.
Ale oni podle mého názoru vůbec třeba neznají mosty, podle mě, jo? Protože na tom ostrově nejsou. Takže oni, když se potřebují dostat na druhou stranu toho města, no to je za řeku, tak jedou lodí, že jo?
Přesně tak, no.
A ani totiž jiná možnost není.
Není, no, ale tak je to pořád zajímavost. No, tak, vy jste byl v roce 2001 až 10 ředitel člunovací společnosti Dnes Pražské Berátky. Tam jste se nějak nepohodil, jsou tam furt nějaký škraloupy, k tomu se ještě dostaneme. Vidím ten tuhej úsměv, je to asi pravda.
Z mé strany ne, ale tak.
ale z jiné. Dobře, no, 2013 až 17 je jednatel společnosti Paroplavba Praha a ředitel Pražské paroplavební společnosti. Vy jste dělal kariéru na té lodi.
To je úžasné, protože Pražská paroplavba tak je nejstarší společností tady v Praze. Ty parníky brázdí hladinu Vltavy někde od roku 1865.
1865 a oni kontinuálně pokračují, ta společnost.
Ano, ano, ano. Takže to je jedna z nejstarších společností lodních na světě a já jsem slízl smetánku toho krásného období, kdy jsme slavili 150 let.
Té smetánky bylo asi opravdu hodně. Už jste se do ní celý asi nějak namočil.
Vyčistil jste se jako na knoflíky. Ale, takže to jste oslavili teda jakým způsobem? Byl nějaký přípitek na lodi nebo?
Byla krásná výstava v Národním technickém muzeu a napsali jsme o tom i krásnou knížku.
No nicméně my jdeme dál tady v tomhletom výčtu těch vašich aktivit a rád bych to tedy prošel celé a možná se to ani nepodaří. Vy jste členem správní rady nadace Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel.
Já jsem byl vychován křesťanským způsobem v rodině a je pro mě samozřejmostí, že když se daří prosperovat, tak se o to vydělané bohatství rád podělím. Mám takovou zásadu, že desetinu z toho, co každý rok vydělám, tak dám na dobročinné účely. A Debra je jednou z mých aktivit. Jitka Čvančarová, která je tváří tohoto projektu, mě požádala, takže zrovna dnes v 10 večer, až skončíme, tak odjíždím do Brna, zítra máme správní radu. A ty prostředky, které se nám podaří vybrat, tak právě přerozdělujeme mezi pacienty, pomáháme rodičům, protože...
Kolik jich je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?
Jsou to řádově stovky, ale opravdu ta léčba tak je velice nákladná. Pořádáme pro ně pobyty, kupujeme zdravotnický materiál a vzděláváme třeba jejich rodiče.
Od roku 2015 jste ředitelem lodní společnosti Presidential Cruises. Moje výslovnost
je... To bych přeložil angličtinu do češtiny jako prezidentské plavby.
Prezidentské plavby, no takhle.
To je hodně volný překlad.
Je to volný překlad, nicméně nabádá nás okamžitě k otázce, a sice kolik prezidentů už tedy v těch plavbách se proplavalo?
Tak to každý kapitán musí mít také ve statistikách a my jsme jich vezli 12. Měl jsem na palubě Vladimíra Putina, měl jsem tam... měl jsem tam i exotické prezidenty.
Takže Trumpa taky.
Třeba prezident Trinidadu a Tobago. To je takový ostrovní stát, který je v Karibiku, je přibližně, pokud máte před očima mapu Jižní Ameriky.
Mám ji tam, já nevím, jestli to je vidět.
Já ji tam nemám. Já mám před očima vás. Takže...
A mě potom shodou okolností pozval a měl jsem tam úžasný prezidentský pobyt. Užívali jsme si ten nádherný ostrov.
S kým?
S mým doprovodem.
Jo, takhle, já myslím s tím prezidentem. Tak. No takhle, byla tam také na té palubě nějaká prezidentka?
To ne.
To zajímavý. Tak já bych to trochu rozšířil, protože to vypadá jako taková mačoloď.
Dánskou původní princeznu Mary, to je nádherná modelka.
Nádherná modelka.
Ne, australského původu.
Ne, jakého?
Australského.
No. Australského původu.
A...
Ale je dobré, že to je nádherná modelka, kde byla třeba hnusná modelka.
To ne, to jako měl jste štěstí, protože jako...
To jsou zástupy hnusných modelek, no, které různě jezdí na různých jiných lodích, ale málo kdy...
Karle, jak říkáš? V tuhletu chvíli se ovšem dostáváme k dalším informacím. Časopis Forbes zařadil plavbu s vámi mezi 6 mimořádných zážitků na světě. To mě zajímá teda jako opravdu, wow, to mě teda zajímá, co se na těch plavbách děje, protože...
Teď
je to podle mě v Krymský, ale to na zastávku.
My jsme s Pavlem takhle jeli, viď, onehdá parníkem do Zoo.
No.
Nebylo to špatný.
Ale vystoupili jsme až Drážďany. Přesně
tak, protože se zvedla velká voda, ale ne, jakože to nebylo až takovej úplně jako úlet. Já se říká mezi mladými tedy.
No. Čím vy tu plavbu tak ozvláštníte, že se z tohohle toho stane ten úlet?
Vykládáme o historii, pouštíme naše skvělé hudební skladatele. Ta dáma, která psala to hodnocení, tak nádherně propojilo, že jí to skutečně vzalo za srdce a postavila nás na první místo. Že to pro ní byl skutečně životní zážitek.
A vy jste to teda nějak potom ještě třeba nějak jako přesáhli jako dál, mimo palubu nebo nějak? Ne, jenom mě to opravdu zajímá, protože...
Bylo to, Pavle, Bohužel.
Ale vy teda opravdu za záda chytnou to mýte.
Já trochu žádlivě pobrkávám.
Já už dávám hvězdičky teda.
Já myslím, že tam byla ještě nějaká třešnička na závěr toho hvězdu.
A pecku rozhodně neměla.
Takže bylo to bohužel lepší po čestnosti.
No ne, říkáte bohužel, záluz jste asi měl. Tak. Takhle, vy jste procestoval přes 80 zemí světa. Doménou jsou země Latinské Ameriky. Jak se to dá stihnout? My jsme udělali o jeden díl víc tady tohoto pořadu, než vy jste navštívil zemí. A teda opravdu jako stíháme to tak, jo. Ještě si představit, že každý ten díl by byl v nějaké zemi Latinské Ameriky, tak je mi to úplně špatně. Tak kde se na to bere čas, peníze a zájem a důvod?
Já jsem první cestu právě do zahraničí, do zámoří, tak jsem uskutečnil takové mezinárodní skautské setkání. My jsme tam tomu úplně propadli. My jsme prostopovali celou Střední Ameriku. Možná znáte kolegy Honzu Revaje, Pavla Lešku, kteří teďka tuhletu cestu vlastně po našich stopách absolvovali jako takzvaný Bagamondos. A projeli s Panami přes Nicaragu, Kostariku, San Salvador, Belize, Guatemala až do Mexika. My jsme to někdy v roce 1999 prostopovali.
Jak dlouho vám to trvalo?
Byla to se stodolarovkou v kapse a tu nám ukradli druhý den v Panamě. Museli jsme se tam nechat najmout přímo na Panamském kanále a asi měsíc pracovat, dřít tam palubě těch Panamaxů, které proplouvají z Pacifiku do Atlantického oceánu a vydělat si nějaké drobné tehdy ještě pesa na další cestu.
Zajímá mě jenom, jak dlouho jste to stopovali, tuhle tu cestu, kterou jste zmínil.
Pár dvouměsíční cesta.
Dvouměsíční cesta, to se stihnout dá, jo.
Dá se to.
Dostáváme se ovšem k zajímavé další věci, a sice to, že jste potom byl taky členem řady expedic zoologického oddělení Moravského zemského muzea do ekvádorské, peruánské, venezuelské Amazonie. To jste stihnul během toho stopování, nebo to byly jináčí výpravy?
Ne, my jsme se tam vrátili mnohokrát. Mě opravdu ta Jižní Amerika očarovala, takže po té, co jsem se naučil španělsky, tak jsme tam začali jezdit častěji. A s kolegy biology, kteří opravdu se zabývali vědou, tak jsme udělali nádherných pár expedic.
Kolegové, kteří dělají opravdu vědu. Z toho mi něco vyplývá, že?
Že vy to tak šulíte, jo?
Tak každý nepokračuje v té profesi, kterou vystudoval, takže já jsem opravdu sedal na tu cestu spíš komerce, spíš biznesu. Takže já jim platím ty cesty a oni pak z toho píšou ty hezký články.
Tak to taky je samozřejmě cesta životem. Tak, zajímavá ovšem je tady věc jiná. Člen expedice do Himalají na Hory K2 a Manaslu s Pavlem Bénem.
Tak je primátor Prahy, který tady
byl primátor.
Já jsem se lekl, že jsem se nějak zapomněl.
Nebo že jsme se propadli do minulosti. No. To bychom aspoň mohli z toho spoustu změnit, no to už teď nejde.
A je to můj dlouholetý kamarád. Je to špečkový psychiatr, adiktolog. On v současné době tak pomáhá rodinám drogově nemocných závislých. Přednáší po celém světě na konferencích. Je v tomhletom svém oboru poměrně respektovaný a patří mezi naše nejšpičkovější vysokohorské lezce.
My se dostáváme k základní otázce, a sice když je takový bezvachla, tak jak to, že má takovou pošramocenou pověst?
Jsi vám se nespustil s nějakýma špatnýma lidma, to myslíme vás.
No, i když možná...
A to je otázka, kterou já musím řešit velice často.
Čili odpověď je naučená.
Ti hosti, kteří přicházejí třeba na parník, tak opravdu mají různou pověst. A vy jako profesionál, tak to musíte nějakým způsobem trpět.
Tak ten rozdíl je samozřejmě chovat se jako profesionál k někomu, kdo na tu lodičku přijde, ale něco jiného je s takovým člověkem jet takzvaně na čundr. Čili já se ještě znovu musím vrátit k otázce, která se zařadila do toho seznamu těch nezodpovězených. A sice, jestli teda tam jako není někde nějaký rozpor mezi tím charakterem a tou pověstí.
Já myslím, že pan doktor Bém neměl na svoje spolupracovníky úplně šťastnou ruku.
Já bych řekl možná hodně nešťastnou teda v tom případě.
Ale můžu vás zjistit, že v horách je naprosto skvělým parťákem. A kdybych někdy opravdu byl v ohrožení života, třeba v Himalaji, tak bych si přál, aby mě zachroval Pavel Bém.
Já bych si přál, abys mě zachraňoval ty.
Já bych si přál, abys mě taky zachraňoval ty, i když si myslím, že bychom se navzájem asi nezachránili.
Prvním hostem byl Štěpán Rusňák. Díky moc! A naším druhým hostem je pedagog, vedoucí, spisovatel a ředitel přírodní školy František Tichý.
Dobrý den, Františku, pojďte se.
Tak Kurt taky zařadil hudbu Říznou. No nicméně, já jsem tady zmínil, že jste ředitelem přírodní školy. Školy, která jde na to výrazně jinak, je to škola střední. Je to vlastně škola, která je vedena s troškou nadsázky, možná jako skautský oddíl. Co to znamená, kdyby se to mělo v krátkosti představit? Jak tam vlastně funguje ta samospráva, protože kdo kdy ve skautském či ve skautských kolejích fungujícím oddíle byl, tak ví, že tam samozřejmě nefungují pouze vedoucí jako takový, ale postupně se tam samozřejmě etablují kluci či holky, pokud je to oddíl smíšený k tomu, aby postupně vlastně se z nich vytvářeli takový podvedoucí rádci družin skautských buněk.
Nám říkali skaut s maturitou, jako posměšně jako skautské oddíl s maturitou, ale my ty děti zapojeme úplně do všeho, protože vlastně z začátku jsme měli tak málo kantorů, že to se to jinak nešlo.
Že oni se museli učit matiku prostě.
No, oni se učili navzájem. Třeba mi pat kantora, jak jsem řekl prostě někomu z té vyššího ročníku, budeš to odučit, protože ty to umíš, jo. A tak jak dneska už někdo, kteří a inženýry, tak si to naučil dobře, že jo. Ale my dneska to děláme hodně tak, že vlastně ten scouting máme jenom 4 třídy, jako oddíly. Ty 4 třídy jsou rozdělené na takové malé skupinky, jako družiny. A ty si volej svého kapitána. A ten kapitán zaprvé organizuje tu družinku, takže třeba, dejme tomu, když se učíme, tak oni se dostanou nějakou práci. Třeba teďka budeme probírat srdce v terci, tak si malují nějaký velký obrázek srdce, učí se to, dávají to dohromady. A pak se jako ta skupina zkoušejí dohromady. A když to někdo neumí, tak mají smůlu všichni.
Jo, takhle, takže to je trošku vidíračka.
No, jasně, no, je to tak. Ne, tak tam to funguje to moc pěkně, protože oni vědí, že půjdou společně a pomáhají si. To znamená, že ten, který třeba na ten předmět je nadanější, někdo prostě chytřejší, někdo je zase plnější, on se většinou vykompenzuje, jo. Takže si pomáhají, učí si spolu nějakým způsobem. A nikdy neplatí, že ten nejslabší to neudělá, vždycky ten neudělá ten největší lempl, ten frajer, který pak jako teda vlastně narazí, ale ono to má většinou takový jako, že já řeknu, hele, tak ho to naučte a za hodinu ať přijde a on přijde, umí to, no tak já nevím, jak to dělají.
No to je skvělý, čili kolik teda vlastně se tam vůbec vyplatí mít učitelů?
No my dneska už máme hodně, dneska to je jiná doba, než jsme začínali před těma 27 lety.
Tak 27 let?
93 tady ve Strašnicích, kousek odsaď. To jsme fakt jako učili v parku hodně, protože...
Jste neměli ani budovu.
No, v jednu jsme museli vypadnout, jo, a pak park na Solidaritě, tam to bylo dobrý celkem. A když prošlo, jak jsme zalezli do metra na lavička. A dneska...
Byli jste na stanici, nebo jste jezdili? No. Dneska máme češtinu na Bčku, tak se připravte. Tam jsou vyjmenovaný slova.
Na Mostku začíná fyzika.
Ta změna prostředí, pak ten člověk si pamatuje ty věci, no. Ale většinou jsme byli na Strašnický. Ale dneska máme samozřejmě normálně kantorů, asi 12 stálech, nějaký externisty. Ale to, že ty děcka jsou v těch skupinách a že třeba si vedou vzájemně hodiny, tak to je u nás běžný. Teďka jsem zrovna měl třeba naši terciální osmáci, že jsou strašně nační chodit do primy, protože samozřejmě můžu jako ukázat, že to umějí. A je to i tak, že on prostě přijde ta dvojice těch osmáků, přijde do té šestky, máme to samozřejmě domluvený, připravený a potom třeba se i podělí na zkoušení, opravování testů a tak dále, což je jako skvělý, jo, to ušetří práci.
No takhle, to chápu, ale přece jenom děti na rozdíl od dospělých jsou lidi, kteří nejsou dospělí. Čili na tom se shodneme.
No a dospělí je kdo?
No, ty, kteří už jsou
vlastně... To se dá negativně vymezit, to jsou všichni ti, kteří nejsou děti.
Čili plus minus po 18. roku věku, ale samozřejmě jistě je to individuální. Nicméně já se chci bez zbytečných takových zákonů dostat k tomu, že ti nedospělí, tedy děti, tedy ti, kteří se také podílejí třeba na tom zkoušení, známkování a tak dál, tím, že nejsou dospělí, tak můžou třeba podléhat takovému jako trošku, takovému, že třeba někomu nadržou, protože to jsou kamarádi, někomu zase trošku škodí, protože se zrovna nemají rádi, protože mu třeba v tělocviku nenahrál na gólovou přihrávku a tak dále. Jo, a tím, že právě tam není ten odstup, jestli tam nehrozí takový trošku jako tohleto nedospělý chování.
Tak já jsem to samozřejmě trošku nadsadil, pochopitelně, že tam jsou třeba testy, které jsou nějak standardizované, nebo my se domluvíme. A většinou to tak, když třeba se u těch kluků zkoušeli, tak pak přijdu za mnou nějakou kontrolní otázku. Ale já si myslím, že vůbec není důležitý ten výsledek, co ten člověk umí a ten proces, kterým k tomu dospívá. To znamená ta společná práce, to, že on komunikuje navzájem a že se rozvíje určitý jako spoje v mozku, určitý způsob fungování a to, jestli si pamatuje prostě v elementární částice nebo v historii třetí, to je vlastně celkem podružný.
To je všechno, co jste řekl, zajímavé. Nicméně ještě si to tedy pojďme trošku zkusit upřesnit, jestli tato škola, protože už máte, teď jsem slyšel, 29-leté působení, 27-leté, čili tam musíte mít už úplně přesný přehled taky o tom, nakolik vlastně uspívají absolventi vaší školy potom v dalších snahách na vysokých školách. Jak to tam vypadá?
Vypadá to tak, že dobře, no. Tak kdo prostě chce, tak něčeho dosáhne, kdo prostě se tomu bráním, tak něčeho nedosáhne. A to platí úplně všude. Já myslím, že jedno, jaký člověk chodí školy a v určitý fázi, pokud si neuvědomí, že ten jeho život je jeho a jde za tím, tak je to úplně, může chodit kamkoliv, je to úplně zbytečný. Ale my jsme začínali tím, že vlastně šli lidi k nám, kteří se nedostali na jiný gimply a uspěli poměrně dobře, protože u nás naskočili nejen teda na nějaký styl práce, ale hlavně na to, že jim dáváme tu zodpovědnost. A to si myslím, že je důležitý, protože my ty děti dneska, ty mladí lidi opečováváme do těch 19-20, že jo, furt jako, a pak teda přijdu do života, ten život je poměrně drsnej, ale vlastně jim nedáme to zažít, což my se snažíme, aby už na té škole zažili různé věci, byli v různých rolích.
Čím je tak jako zocelujete právě?
No, tak...
Takový opravdu, jak ten život, jak jste to zmínil, jak je opravdu krutý a my jsme si opravdu taky vypili pár hořkých pohárů.
No, tak...
Karel ho možná pije v Příbrami do dneška. Čili...
Zrovna v Příbrami v Dolech třeba, například, tam je dobrý muzeum, tak jsme zalezli do dolu a paní nám řekla, jako, že nefunguje výtah, že musíme jít prostě kilometr pod tím podzemím, tak jsme zajásali samozřejmě s kolegou. Ale my děláme takový jako akci, jsme vlastně 6 týdnů v roce jsme úplně mimo labice, jo, když já jsem dělal nějakou statistiku tady, zhruba, ale to nám tak přesný, já tak jako rád zaokrouhluju.
To Pavel taky teda
nemůžu. Když odečtete prázdniny a víkendy, tak tam vyjde, že zhruba jako se učí 200 dnů v roce a z těch 200 dnů v roce my 60 jsme úplně mimo lavice, takže buď to jsme někde na škole v přírodě, nebo jsme nějakým projektovým dnu a tak dále.
Nebo jste v dole.
Nebo v dole, samozřejmě. Tam jako výhoda, že když třeba musíte učit venku, tak tam neprší, takže to je celkem výhoda. Že? My třeba zahajujeme školní rok, takže děcka vemou baťohy a jdeme takový puťák, denně se jde tak 20-25 kilometrů a už ty třeba...
A tohle domluvený podle mě muselo být.
Jasně. Jako ty primáni jako...
Ty si hrábnou na dno.
Oni umírají po cestě, mi to no,
vypadá. Jako stalo se nám asi jen dvakrát, že po tom úvodním výjezdu ten primán odešel z té školy, ale celkem dobrý skóre.
No, jako by odešel už během toho výjezdu.
Ne. Ono to je většinou tak, že prostě kdysi dávno to bylo zlatý, kde nebyly mobily, že? Takže prostě oni nemohli těm rodičům zavolat, si po ně přijedou, jo. Ale oni ty malí mají svého patrona, z toho staršího, který mu pomáhá, občas jim třeba ten baťok veme.
Nebo tak,
no, ale dneska, ale co jsme třeba zažili, že prostě ten kluk jako brečel do toho kopce a já říkám Marku, jako chceš pomoct, nechci. A pak najednou vidím, že jde bez baťohu a že ho to je těžký, říkám, tak vem. A zašel kluk, že ho bez baťohu a pořád brečel, říkám, proč brečíš? Protože mi vzali ten baťok. On se cítil strašně blbě. Jako. Ale takhle, oni volají těm rodičům, že jo, maminko, přijď si pro mě.
Já tu už nechci nikdy být.
Za tři, my jako jezdíme čím daleko, jsme byli třeba na Moravě, ono než by to...
Jasně, Brdy se nedoporučí, tam jsou za půl hodiny.
Hlavně to chce ty děti zmást, jako říct jim, že jedeme jinam, ty rodiče
no,
taky.
No, kdybyste se říkáme děti, kde jsme byli, tak jako byste se dvěděli zajímavých věcí, možná ta Jižní Amerika by tam taky zazněla jako nějakým způsobem. Ale faktem je, že třeba druhý, třetí den říká, nejezdí, už je to jako pěkný. A to,
je to dobrý, a oni mnou my už jsme 3 dny na cestě a hledáme.
Právě jsme snědli všechno jídlo a ještě jsme vás nenašli.
Najíst dostávají.
Jistě, ale se najde rodič z dětí z těch 27 ročníků, který třeba měl na tu výuku jiný názor. Byla nějaká stížnost, žaloba? Policisté ve škole?
No to je jako podivu, jako já, to bude znít tak divně, ale nad náma si pán Bůh drží ochranou ruku, protože bylo pár rodičů, kteří ty děti jako dali do jiné školy. Mm-hmm. A dokonce jsme měli jako případ holky, která vlastně tak nějak asi ty vztahy v tom kolektivu nebyly dobrý, my jsme to včas neodchytili, bylo to jako celkem nepříjemný. A ona z té školy odešla a maminka potom vlastně mi jako říkala, že ten život jí trošku tak jako pošroumal. No ale ta holka, když se to dozvěděla, tak to pak mamince zakázala a vlastně jsme se sešli po letech. Takže řada těch věcí, které...
No, co jí zakázala?
Aby mi psala, že jsem jí zkazil život.
Jo, takhle.
A máme strašně farový rodiče, fakt jako skvělý, který nám dávají ty děti a my tak jako táhneme ten provod. To zní jako sci-fi, protože to období je náročný, jako od těch, když to máte od těch 11 do těch 19, tak je to prostě to nejnáročnější období jako života. A takže nebej toho, tak to fakt jako nepůjde a myslím si, že to je jako úžasný, protože tak bych to asi člověk nemohl dělat. No.
Vy jste také autorem knížky, která je vlastně pro děti a mládež, řekl bych možná dokonce věkově pro rozmezí 11 až 19 let. Jedna z nich byla dokonce i oceněná, jmenuje se Transport na věčnost.
Za věčnost.
Za věčnost, pardon, zaskočilo mě tam písmenko, která byla, pardon, jenom oceněná také Magnézii literou. Za knihu pro děti a mládež, takže v tomto ohledu chybě nedošlo. Ta kniha je zde, byla vydána právě zmíněným nakladatelstvím Baobab. Vy jste jednu přines, taky sem.
Jsem přines dvě a tady věnuju pro dobré účely.
Takže my můžeme udělat podle mě nějakou soutěž, možná dokonce vědomostní kvíz. Karle, dávám ti to za
úkol. Bylo řečeno, že to je na dobré účely, jo? Ano. Takže Pavlíku musíme vydefinovat dobrý účel.
No já myslím, že když se každý necháme jednu, tak je to splněné.
To je opravdu dobrý účel.
Já si myslím, že jsme tím nic neskazili. Tak, no. V tuhle tu chvíli se ovšem dostáváme k tomu, že to naráží na další zájem a vlastně takový pedagogický oblouk, který držíte, a sice, že se zajímáte vlastně téměř s každým ročníkem a hodně dopodrobna právě o mládež, která byla spojená v rámci protektorátu s tady pražským židovským getem a potom tedy, tak jak tady hovoří nadpis Transport, s odjezdem do Terezína, kde inspirováno příběhem dětského spisovatele Petra Ginze, jehož pozůstalost vyšla před lety, tak jsou inspirovány tyto příběhy. Chci se zeptat, jak vlastně uspěla ta knížka právě u té mládeže, protože si to můžete rovnou ověřit.
No, já jsem jí vlastně napsal pro ty naše děti, jako aby si to přečetli tu dobu, protože nic vlastně neexistuje, strach nebo bobří řekou možná. Ale jako děti v protektorátu pro děti kniha, vlastně jsem zjistil, že tady v českém rozhodně jsou překlady, jo, třeba Orlev v Polsku a tak dále. A mám ohlasy u podivu teda z celé republiky, že to děti čtou a mám z toho radost. Já jsem se setkal se spoustou lidí, kteří v době žili a oni říkají, že oni žili úplně normální život, jo, že zase jako je důležitý vnímat tu tragičnost a tu pětu toho na druhou stranu zase, že oni jako nebyli furt jako skřivenýma pusama, oni si prostě dělali legraci, oni žili ten svůj život, oni blbli, vymýšleli prostě klukoviny.
Jsou tady lidi, kteří dneska se skřivenýma pusama nemají moc legrace a nežijou úplně běžný život.
Někteří dokonce kandidujou třeba do parlamentu.
Jak tohle skončí?
Takže vlastně ten příběh je dobrodružný, dokonce jako mi kritika za začátku vytýká, že to jako až jako zlehčuju. Já jsem říkal, nejvtipnější bylo to, že to, co mi kritika vytýkala, že zlehčuju, bylo nejvíc autentický, že to skutečně vycházelo z článku a z rozhovoru s těmi lidmi, co tam s těma kukama, co tam v tom Terezíně zažili. A pro mě to je, není jenom o tom se babrat v něčem jako temným, i když tak se říká, aby se to zopakovalo, tak dále, to je jasný. Ale spíš ten moment, mě to prostě obrovský povzbuzení toho, jakože lidi i v blbejch podmínkách dokážou dělat úžasné věci. Mm-hmm. A že není důležité, jak dlouho člověk žije, ale co s tím životem udělá, protože ten Petr umřel, když mu bylo 16 a půl, a ty jeho kamarádi ještě mladší, ale my o něm víme do dneška.
Petr Ginz a jeho osud, který jste zmínil, který toho tolik stihl, byl mimořádně nadaný mladík, který jehož deníky vyšly, jehož deníky se objevily a zajímá mě, jestli vy jste právě tyto deníky použili jako inspiraci, nebo je to vlastně literární podoba vlastně toho jeho života, nakolik jsou vlastně ta inspirace a vlastní tvorba, nakolik je to propojené, nakolik je to zpracování jeho života, nebo spíše fikce?
Je to hodně zpracování života, respektive my jsme vycházeli jak z jeho deníku, tak z článku, který psal dovedem, co je toto časopisu, co psali s klukama v Terezíně, ale pochopitelně do toho, že ty příběhy, které tam jsou v té knižce, se z velké části staly, ale samozřejmě jsou fabulovaný. A k tomu je tam ještě druhá linie, a to je vlastně ta hlavní hrdina, kdo vypráví v první osobě, to je nežidovský kluk, jeho táta je odbojář. A tam jsem vlastně dostal svého prastrejdu, o kterého se úplně zapomněli, který byl v odboji, který byl popravený za války. Mm-hmm. A vlastně nedaleko odsaď v Kodaňské ulici, tehdejším Gimplu, ještě v Kodaňský byl Gimplu, jak dneska škola Karla Čapka, tak vlastně učila, gestapo ho zatklo, když se vrátil ze školy. A tak tuhle osobu jsem nám taky dal, takže je to takový určitý hold těmhle lidem. A snažil jsem se, aby ta knížka, ty detaily, které tam jsou, včetně toho třeba, která tramvaj, jaký číslo je kolem výstaviště v době protektorátu a kolik se zavíraly obchody, aby tam to bylo co nejvíc těch detailů, aby ten člověk nepodlehl nějakým fikcím a ty věci, co tam třeba jsou malinko odlišný, tak jsou v tom doslovu vysvětlení.
Milí přátelé, 81. díl tohoto dobročinného pořadu. Již končí, my všem vám děkujeme, že jste se takto vánočně naladili.
Koliko mě teď napadlo, že jestli jsme na začátku pálili tu purpuru, tak teď bychom si měli zapálit Františka.
Takže říkáš, Františku, odkud začneme?
Já to tam neorganizuju.
No tak my to teda uděláme v zákulisí. Náš 81. díl je u konce a my se loučíme s našimi hosty Štěpánem Rusňákem. Děkujeme celým naším realizačním týmem Karlem Krabulárterem.